калі неяк беларускі бок зможа нечым прыбавіць еўразіясту, тут будзе яму дастаткова цікава трымаць дзесьці амерыканцаў на адлегласці. Але я не думаю, тут каб гэта зрабіць, трэба будзе выконваць тыя ж самыя патрабаванні, якія прадстаўляюць і Злучаныя Штаты Амерыкі, так? Гэта першае пытанне. Другое пытанне, гэта пытанне сапраўды, наколькі цяжка адбіліся тыя санкцыі, якія былі ўведзены. Бо калі сапраўды яны замінаюць беларускаму бізнесу, то іх трэба будзе неяк спусціць на тармаза і хаця бы разблакаваць гэтыя рахункі ці даць магчымасць нармальна гандляваць нафтай. Трэцяе пытанне, гэта стасункі з Расіяй, безумоўна. Таму што калі будзе цяжкасці ў тым, каб дамаўляцца з новым расійскім кіраўніцтвам па тым жа газавых пытаннях, па ўсім астатніх, таксама трэба будзе шукаць іншыя варыянты на захадзе. Тут цэлы комплекс мераў, але ж першым крокам, каб неяк разруліць гэтую сітуацыю, гэта будзе не папаўненне спісу палітычных вязняў і вызваленне Казуліна. Амерыканцы даволі празрыста далі зразумець, што для іх галоўнае пытанне беларуска-амерыканскіх адносінах гэта менавіта лёс спадара Казуліна.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі выкладчык зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мільянцоў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве інстытуту БІС Віталь Сіліцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавыя пытанні трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верхоўным судзе пачаліся судовыя спрэчкі, на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю Беларусі і Аўстрыі Гайнц Пацэльт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Гомельскага актывіста Андрэя Цянюту прысудзілі да 10 сутак арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Ён лічыць, што такім чынам перашкаджаюць удзелу моладзі ў святкаванні Дня волі. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Калі я вандрую па мясцінах Янкі Купалы, мяне заўжды наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкавічаў жывуць адно тыя, хто пра Купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктар Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дядька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся, хто яны былі, там, прыяцелі?
Тут мой дарэўня баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і жонка свае. Ну і быў там мой дядька. І вот яны там пазнакоміліся.
А што расказваў пра Купалу?
Ну ён ж быў маладзейшы за Янку Купалу намнога. Он его характеризует очень хорошим человеком. Они в селище там жили, первых утро был, в селище их, где Купала был. Тут были у нас в деревне мужики, которые еще при моей памяти рассказывали, как они его грабили у Янки Купалы. Там был хороший сад, очень большой, что впоследствии выкорчевали.
Вот. Но они же были небогатые арендаторы, сдается.
Я бы не сказал, что небогатые. Вот старики рассказывали, что выходили до их на заработки, пожать очень там и все.
Все эти байки, что мы чули в школе в 80-е годы про бедное житё купаловской семьи.
Мне что-то трохи мучить нас обманывали. Говорили, что придет вот на кладбище, там где собираются эти покрова. Много поприезжают старых, там то другое. Вось мы вот их мужиков накупляем, горелки, напои, а они там анекдоты травят, какие стихотворения, кто что может, я им еще на блокнотик записывал. Ну, тестовал их, а они рассказываю всякие анекдоты.
Виктор Станиславович, а вы сами не памятаете тые окопы?
Ой, братка, я их там 150 раз был, на окопы. Там же сено косили, убирали, я на тракторе перед армией рабился. Уже после войны там только были одни фундаменты. Тут вот как дубы уезжаешь налево, были видать, эти зипуни стояли, все. Ну, идут там, ровновали, ровновали бульдозером.
Зелять шагу.
Золото шукал, Левандовский хлопец.
Как вот любят белорусы золото шукать. Вот хлебом не корми, дай им золото пошукать.
Белорусская улада у 1992 годе зрабила у маленькой вёсцы Харужанцы літаратурный музей поэта. И хоть экспозиция не вылучается богатым экспонатов, мою увагу притягнул письмовый стол и перо поэта. Само гэтае место, где были написаны головные ягоные творы, у будучыні еще заиграе. Загадвае музеем былы директор Янушкавіцкага саўгасу Валентин Журко. Да яго я і паехаў у недалёкі Янушкавіч. Янушкавічы радуюць вока падарожніка вялікім возерам пасярод вёскі, на высокіх берагах якога разлеглася мястэчка. Спыніўшы машыну, я выйшаў палюбавацца на супрацьлеглы бераг з рэшткамі гаспадарчых панскіх амбараў. Тут да мяне падышоў мясцовы жыхар, які прадставіўся пенсіянерам Міхал Міхалычам.
Тут была церкав стаяла, і, а гэта было панскае імення вот здесь, вот полностью, дзе склады, все это было панскае імення. Вот эта сирень, это все пан садзіл. Вот это осталось такой же фундамент.
Доведавшийся, что я журналист свободы, Михаил Михайлович вырешил открыть мне в очи на речаисность и почал рубить правду матку.
Тут вообще ничего нету. Два пьяницы ходят на работу, и две пьяницы доярки синарки. И больше тут ничего нету. Тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Падзякаваўшы няўрымсліваму Міхалу Міхалычу за праўдзівую карціну янушкавіцкага жыцця, я адправіўся ў госці да Валентіна Журко, усё больш разумеючы гэтага чалавека. У наш час лепш мець справу з музеем вечнажывога класіка, чым з ледзь жывым саўгасам. Не стары, усмешлівы, поўны энергіі гаспадар сустрэў мяне на сваім вялікім пчальніку.
Экспазіцыя была арганізавана в 92-м
годзе. Хаця, па маім такім меркам, яго трэба было арганізаваць раней. Пасці 35 гадоў тут Янка перыядычна працаваў. Вот так увязаны тон што? Радзіўся ў 82-м, 83-м они пераехалі на Лагойшчыну.
И поэтом-то, по сути, он стал менавіта тут.
Да, и тут стал менавіта. И тут, как говорится, большая часть життя прошла. Все. Но я думаю, вот что. В 29-м году была коллективизация, а мать раскулачивали. Той власти было уладе совсем не с руки музей это строить. Они отказывались, как могли. Вот хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу.
Они у меня поедут сюда.
Ставим, если не поедут.
Будынак музею стаіць на месцы хутара, дзе жыла сястра Купалы Марыя. Вольнае жыццё акопаў скончылася ў 29-м годзе, калі раскулачвалі ўсіх. у тым ліку і радню паэта. Пагроза высылкі навісла нават над Бянігнай Луцэвіч.
Ее же хотели сослать, значит, Янка Купала поехал бы, и сестер. Сестер везли, уже у Борисова сняли, когда он написал письмо в 30-м году Червякову. Червяков дал команду отставить Купалу, его семью, его родственников и сестер там не высылать. Вот им было и неудобно открывать это музей. Хотели так, вот думали, что замнется.
Я вот что шкадую, что занадто маленький я. Поездить бы по этих местинах, годов 10-20 назад. О, кольки да. людей могло о, что, да. что, что о, вспомнить да. мне и попонадобить.
Вот у меня у Харузинца жил Томашевский, он работал у меня председателем правкома. Но он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит, особенно, но як выпья, говорит, ой, девок любил, говорит, и писал. Вот як выпья, говорит, у него все вылетало. Выпья троху, говорит, ну писал, классно. Верш за вершем, строчил и строчил. А потом я его уже прижарил 30-е годы, уже его стиль писания изменился тоже.
Я не стаў удакладняць у былога дырэктара саўгасу, якія менавіта творы выйшлі з-пад пяра паэта пасля выпіўкі. Адно толькі падзівіўся старой, як свет гісторыі. Чым далей адыходзіць паэт, тым больш знаходзіцца ў яго сабутэльнікаў. У Янушкавічах на беразе возера стаіць маленькі домік з белай цэглы, музей вайсковай славы. Ягоная загадчыца, дырэктарка мясцовай школы Галіна Карповіч, жанчына разумная і прыемная, дзеля мяне кінула свае хатнія справы. На месцы гэтага сілікатнага дамка некалі стаяла драўляная хата, у якой менскім падпольшчыкам была перададзеная міна для знішчэння гауляйтара Кубе.
В 15 месяце стояла Бутынина большая домик, хатка вот такая, там жила семья Вербиск. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается с дороги, кто попить воды, кто еще там что спытаться. Это была связная явочная квартира.
Глядите, вот знишили Кубы, так?
Ну, немцы пытаются, я веду, что вы зараз пытаетесь.
Ну, скажи, звучайное пытание. Ці варта была смерть?
Дело в этом пытается, я говорю, нам до вас приезжают немцы, например, и надо же пытаться.
Одного Кубы?
Ну, видите, Куба выходил с толку Гитлера, как знишить больше миллиона белорусов. Все-таки речь шла про миллион. Про миллион же речь шла наших жихаров. И потом партизаны показали свою силу. И они сказали, что они нечто могут. Его видите, какой была охрана? Его же была охрана больше 140 человек.
А вы сказали, что тут бывают и немцы?
Да, вот немцы как бывают, и они завжди пытаются. А тих варто это было. Я кажу, мы не маем права зараз такие выники робить. Варто или не варто? Это было зроблено.
Які адчайны і неразважлівы чалавек быў Вільгельм Кубы. Ва ўмовах Беларусі партызанскай трымаць толькі 130 чалавек у ахове. Паглядзеў бы ён на ахову часоў моцнай і квітнеючай. Але ад Кубы нашая размова вярнулася да Купалы. У спадарыні Галіны, як напэўна ва ўсіх тутэйшых, быў свой знаёмы Купалы, і ён, дзякуй Богу, з ім не піў.
Казаў, што вельмі звычайны быў чалавек, звычайны, такі не ганарысты, нічога. Як гэта вось пернас партакрата прыязджае да іх, з фіе не падыдзеш, вы ж ведаеце, яны ж вельмі важныя, яны з такой ахранай, з такім відам, яны ж павучаюць усё. А ты вельмі звычайны, сеўдзеў на пянёк, пагаварыў па гутару. Калі здаваў пытанне, ён уважліва глядзеў у вочы, доўга слухаў, што ты гаварыш, так удумліва-удумліва. За каждое слово как бы цеплялся. То есть не просто так задал вопрос, ты говоришь, что хочешь, а я буду про себя там глядеть, куда ты думать. Я вот глядел на человека и как бы про себя пропускал то, что он говорил.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра вёску Янушкавічы Лагойскага району расказваў Зміцер Бартосік.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр. Частоты 9725 і 9865 кГц. а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!